somnambūrs, gan meditācijas fragmenti, arī arī Jurim Zikovam ir iespēja dienam uzstāties ar lista variāciju par Tristānu un Izoldes, šo te Izoldes nāmas momentu, kas man tā bija ļoti veiksmīgs viņa traktējums šai mūzikai. Nu, mūzika nevar būt nesmuka, viņa tiešām ir ļoti skaita. Viņa nenopietnākām tēmām Astāpjā caules, pavasars.
Nu, nenopēc, tas varbūt tikai izklausās, bet mūziķiem
tas prasa. Jā, protams, mūziķiem tas prasa nemazāku piepūli. Bet varbūt sākumā ieklausīsimies nedaudz no otrās daļas, no Vincenzo Bellinis somnambulas fragmentā.